Казанда Зариповларны үтереп диварга Free Pussy Riot дип язуда шикләнелгән хәзер сак астында тотылган Игорь Данилевский җинаят кылуыннан баш тартты. Аның адвокаты белдерүенчә, Данилевский көч кулланабыз дип куркытканга гына башта җинаят кылуын танырга мәҗбүр булган. Татарстандагы тикшерү комитеты идарәсе Азатлык радиосына адвокатның бу белдерүенә мөнәсәбәттә тикшерү үткәрелүен хәбәр итте. Аннан да кала тикшерү комитеты Данилевскийны гаепләрдә дәлилләрнең җитәрлек булуын әйтә. Найлаванны тыңлыйк.
Тоткарланғыш та жинеет қылуын тоныған фәлсәфә фәннәрі кандидаты Игорь Данилевскийның үтіруден баш тартуы дүшәмбе кишен белгілі болды. Түрлі йылларда Қазан энергетика университетында һәм Қазан архитектура түзіліш университетында эшләгән Данилевский 22 августта Фәридә һәм Лилия Зариповаларны үтіруін тулысынча кире қоға. 38 яшлык галимнең адвокаты Шамил Әхмәтсафин үзенең яклаучысы сүзләренә таянып, тоткарлангачта басым булганга Данилевскийның җинаят кылуын таныганлыгын әйтә. Сишәмбе көнне мин Данилевскийдан янә сорау алуларын үтенеп, Русия тикшерү комитетының Татарстандагы идарәсенә мөрәҗәгать итәм, чөнки ул кичләү белән куркытканга гына үзенең бу җинаятны кылуын таныган ди Әхмәт Сафин. Данилевский аңа шулай ук диварга үзенең Free Pussy Riot дип язмавында әйткән. Әхмәт Сафин сүзләренчә, Данилевский адвокатына Зариповалар үтерелгән көнне үзенең алар фатирында булуын сөйләгән. Китеп барганда йорт кирешендә ике ир атны күргән булган. Кайтырга дип чыккач, Лилия Зариповадан фотолар алырга онытканлыгы исенә төшкән. Фотоларны алым дип фатирга кире кергән вакытта хатын-кызларның үтерелгән булуын күргән. Бу хәлне күреп нык курыккан һәм кашкан дип әйтә Әхмәт Сафин. Данилевский 30 август көнне тоткарланган иде. Үзен бер тәүлек буе ашатмауларында полиция хезмәткәрләренең аның белән бик дурфа сөйләшүләре турында да адвокатына сөйләгән ул. Сорау алучыларның берсе Данилевскийга ботаник дәшеп, әгәр бу җинаятны кылуыны танымаса, урындык аягы өстенә утыртачаклары, ә аннан соң шундый камерага кертәчәкләрен, анда аны бөтен кеше дә кулланып чыгачагын әйткән. Данилевский адвокатына кирәк булса, көч куллану белән өркеткән полиция хезмәткәрләрен танып, аны күрсәтеп бирәчәген дә белдергән. 31 августта Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе Данилевскийны җинаят кылуда гаепләнүче буларак сак астында калдыру карары чыгарган иде. Нигә нәкъ бу утырышта Данилевский үзенә карата басым булуы турында белдермәгән дигән сорау да туа. Адвокат сүзләренчә, Данилевский аңа мин бик курыктым, бөтен тирә-ягымда полиция хезмәткәрләре иде, ә минем эшемә карата журналистларның шундый зур игътибар бирүен көтмәгән идем һәм мин нык тетрәнгән идем дип әйткән. Данилевскийдан беренче тапкыр сорау алганда аңа карата көч кулланганнар икән дигән имеш-мимешләр дә таралган иде. Адвокат бу сүзләрне кире Сишәмбе төштән соң Татарстандагы тикшерү идарәсе сүзчесе Андрей Шептицкий Азатлык радиосына Данилевский адвокатының гариза килмәгәнлеген белдерде. Шулай да идарә бу белдерүгә мөнәсәбәттә тикшерү башлаган инде.
Следственным органом и Следственным комитетом Российской Федерации по Республике Татарстан.
Татарстандагы тикшерү идарәсе ике кешене үтерүдә гаепләнүче 38 яшьлек Игорь Данилевскийга карата басым булу турында хәбәр таралганга, хәзерге вакытта тикшерү үткәрә. Данилевскийның адвокаты яклаучысына полиция хезмәткәрләре психологик басым ясаган дип белдерә. Әлегә тикшерү адвокатның сүзләрен раслаучы дәлилләр тапмады. Шулай булуга карамастан, тикшерү тагын бер кат моңа кадәр тупланган мәгълүматны һәм Данилевский тоткарлангач, аның белән очрашкан бөтен кешеләрне дә тикшерәчәк. Данилевскийның ике кешене үтергән булуына аның бу җинаятны тануы гына түгел, ә тикшерү дәлилләрдәй әйберләр дә туплады. Алар турыдан-туры яшитләтеп кенә булса да, Данилевскийның үтергәнлеген раслый. Аның фатирында пычак, үтерелгәннәр фатирыннан алынган 100 мең сум акча һәм мобиль телефоннар табылды. Ди Шептицкий. Татарстандагы ички эшләр идарәсе сорау алганда Данилевскийга бернинди басым булмавын, ә кылынган җинаят турында бернинди каршылыксыз үз теләге белән сөйләвен әйтә. Шулай ук сорау алу вакытында язып алынган видео тасманың моңа дәлил булып тора дип тә белдерә. Тәнту вакытында Данилевскийның өендә Зариповаларның ике кесә телефоны, бурычлар язылган кагаз, 100 мең сум акча һәм хәнҗәр табылган. Бурычлар кагазында Данилевский алып торган акчаларны кайтарып бирәчәге турында язган булган. Татарстан хокук яклаучылары да Данилевский адвокаты белдерүен ишеткән. Төрмәләрдә кеше хокуклары саклануны тикшерүче Владимир Рубашный Азатлык радиосына шушы 1-2 көн ичендә Данилевский белән очрашырга җыенулары турында белдерде. Фәридә һәм Илья Зариповалар үз фатирларында 22 август көнне үтерелә. Бер атнадан күршеләре начар ис сизелә башлагач кына, алар әлеге фатирда ниләрдер булып ятуы турында полицияга хәбәр итә. Бер тәүлектән соң 31 августта Данилевскийны тоткарлыйлар һәм 29 октябрьгә кадәр аны сак астында калдыру карары чыгарыла. Данилевский сүзләренчә 38 яшьлек Лилия Зарипова белән ул элек бергә укыган. Соңгы вакытта яңа ике арадагы мөнәсәбәтләр җылынып киткән. Полиция Данилевский бары тик акча кирәк булганга гына Лилия Зарипова белән аралашкан дип шикләнә. Лилия аның өчен банктан берничә 100 мең сум акча алып торган була. Данилевский бурычын түли алмаганга Зариповага гашык булган булып кылана башлаган дип белдерә полиция. Данилевский ялларын бергә диңгез буенда үткәрү турында СМС-лар да җибәргән булган. Полиция белдерүенчә, 22 августта Данилевский 76 яшьлек Фәридә исемле әнисе белән бергә яшәгән Лилия Зариповаларга килә. Бусагадан угыл диңгезгә бару булмаячагын хәбәр итә һәм алар арасында гауга чыга һәм ул үтерү белән тәмамлана. Данилевский кулга алынгач та Лилияның аны мыскыллый башлагач пычак белән аңа берничә тапкыр кадавын, шул вакыт әнисе Фәридә ханымның килеп керүен һәм шаһитлар булмасын дип аңа да берничә тапкыр шәнчүен сөйләгән. Аннан соң ул үтерелгәннәрнең берсенең каны белән диварга «Фри Пусероид» дип язган. Бу җинаятьне тикшерүгә килгән дальни полиция бүлеге хезмәткәрләре белдерүенчә, Данилевский бу сүзләрне кулъяулыкны канга манчып язган. Шикне үз өстеннән төшерү өчен диварга язгач, мәетләрне 69 саны кебек итеп яткырып куйган дип белдерә республика полициясе. Шуннан соң Данилевский бүлмәдәге җиһазларны актарган, бурычлар язылган кагазны тапкан һәм үзе белән алган. Аннан да кала тикшерү шикләнүенчә, шәнчегән пычакны, 100 мең сум акча һәм ике кесә телефонын да эләктергән.